Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Noul Grant. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul George Uba.
Scoateți o foaie albă de hârtie și scrieți ce ați avut de învățat. Aveți la dispoziție o oră și vă mai rog ceva, scrieți curat. Vă amintiți? Secvența e banală. E din al vremii vieții noastre val. Când ne spunea profesorul la școală, băieți, să știți că dăm extemporal. Și un fior destrăbădea tot corpul și îl rugam frumos să mai amâne. O, domnule profesor, nu se poate să amânăm extemporalul mâine. Dar noi știam precis că hotărârea ce a fost luată e de neschimbat. Îl auzeam, ce am spus așa rămâne, să nu vă prind cumva la copiat. Tabloul acesta e un motiv de gânduri când iarăși am lăsat în urmă un an. Și o voce hotărâtă se vestește. Vreau ca să știți, dă-mi azi extemporal. Scoateți din suflet o hârtie albă, iar gândul să slujească ca peniță. Și sincer scrieți toată cunoștința predată în anul acesta cu credință. Și parcă iar am vrea să spunem, Doamne, să amânăm acest extemporal. Nu am putut să învățăm prea bine. Ne mai amână, te rugăm, un an. Căci lecția de dragoste știu bine că n-am putut să o cunosc de ajuns. Și vreau să am o notă bună în cerul și vreau să fiu prieten cu Iisus, iar lecția răbdării o știe oricine, cât de frumoasă e în teorie. Dar în momentele ce au venit de probă, am dovedit că în mine nu e vie. Să scriu de umilință, de ascultare, o câte n-ar fi fost, ca să se spună, dar ele izvorăsc din consacrare, iar firea aceasta tot mai amână. Și ce să spun de lecția vorbirii, de cumpătare și de bunătate, când gândul acesta e o peniță ruptă și zgârie pe foaia vieții noastre? Să inventăm motive, argumente, să-i spunem iar că n-a fost timp de ajuns, acestea nu sunt scuze ca să reziste, acestea sunt motive doar de plâns. Și totuși am să scriu ceva în suflet și cei ce vor ca să ajungă drepți să se unească în gândul lor cu mine și tot să scriem, Doamne, să ne ierți. Este o poezie scrisă la tinerețe și are o greșeală fundamentală în ea. E o mare greșeală această poezie. Nu știu dacă trebuie să vă spun de la început, însă atunci așa gândeam și Dumnezeu a lăsat ca pragul acesta de cunoaștere și de înțelepciune să sune așa la vremea potrivită. Însă, poezia nu reflectă și voința lui Dumnezeu. Am intitulat subiectul din această oră, un examen niciodată luat. Sabatul de la sfârșitul anului trecut a fost un text care aș fi dorit să fie o urare pentru dumneavoastră. Suna cam așa, era un text tare amenințător. Puneți-vă casa în rânduială, căci, spunea textul, vei muri și nu vei mai trăi. Și am spus, asta este urarea mea pentru dumneavoastră. Vă aduceți aminte? Și era gata să vă supărați pe mine. Vă vedeam așa din priviri că n-a găsit fratele pastor un alt text puțin mai generos pentru noi să sune a făgăduință. Numai că după ce el a fost explicat în final, ați dorit ca el să fie un reper pentru viața din anul care urma să se deschidă. Pentru că Dumnezeu vrea să ne dea moartea vieții noastre firești și apoi să înceapă cu noi o viață nouă prin faptul că El înviază și noi înviem odată cu El. Urarea pentru anul acesta, care urmează să se deschidă înaintea dumneavoastră, se află în Matei, capitolul 5:48, care spune, voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. A fost rostită în predica de pe munte. Cum credeți că au primit cei care ascultau această predicare, acest cuvânt? Nu? Vă imaginați fețele radind de bucurie, o satisfacție deosebită, o încântare și în același timp o aprobare a ceea ce spunea Hristos. Cred că lucrul acesta îl puteți imagina în termenii gândirii de astăzi, dar dacă ați fi printre ei, ați fi auzit murmure. Ați fi auzit că este totuși ceva incredibil, imposibil de ținut. Și nu numai aceste cuvinte au fost spuse, și alte cuvinte care sunau atât de agresiv. Și în același timp, această predică, în loc să îi înalțe pe o mare parte dintre ei, era o predică ofensatoare. Era o predică care îi împovăra și care îi așeza într-un loc în care, sub nicio formă, nu putea să facă ceea ce spunea Hristos. Avea un caracter absolut această predicare și această cerință, fiți dar desăvârșit, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit, era ceva ce exprima exigența absolută a lui Dumnezeu. Fețele lor erau triste și dezarma pur și simplu pe toți cei care știau că o anume viață de credință putea fi trăită și altfel decât în parametrii pe care Hristos le oferea, sub o dimensiune cu totul ieșită din comun. Iisus a păstrat tonul acesta radical și în multe alte din prezentările lui. În unele pasaje ale Evangheliei, dacă vă aduceți aminte, tânărul bogat, care a venit să știe ce mai trebuie să facă pentru a obține viața veșnică, i s-a spus într-un mod total, vinde, nu 10%, nu 15%, ci 100%, tot ce ai. N-a spus mai păstrează puțin, ci tot ce ai. Când a fost vorba despre iertare și când i s-a dat o măsură, după părerea lor, destul de frumoasă, destul de înaltă, de 7 ori, atunci era cifra 3 la înălțime. Când Petru a spus de 7 ori, a vrut să depășească cu mult conceptul spiritual al vremii despre iertare. Și când a spus Iisus de 70 ori, câte 7, și a subliniat caracterul acesta atât de totalitar, atât de absolut, ei au spus, păi dar ce rost mai are să trăim în lumea aceasta sub aceste prevederi? Când a vorbit despre căsătorie, a spus, n-are rost să mai ne căsătorim. Varianta îngustă și negativă, ce ție nu-ți place, altuia nu face, este înlocuită cu regula de aur din Matei, capitolul 7, cu 12. Tot ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. O scriitoare la un colegiu adventist a făcut un sondaj și a vrut să afle părerea tinerilor despre predica de pe munte. Și se aștepta ca studenții să aibă un respect deosebit față de acest text și a vrut să vadă reacțiile studenților ca să poată să-și facă o părere despre percepția lor în ceea ce privește cerința lui Dumnezeu. Iată ce scriau ei. În opinia mea, religia este o mare farsă, odată ce a citit predica de pe munte. Altul spune, în cazul de față se aplică o veche zicală care spune că nu trebuie să crezi tot ce citești. Altul spunea, nu mi-a plăcut deloc predica de pe munte. A fost greu de citit și m-a făcut să mă simt că trebuie să fiu perfect, cu toate că nimeni nu este perfect. E absurd ce se cere în această predică. Să nu te uiți la o femeie, pentru că dacă o faci, se cheamă că ai comis adulter cu ea, este aberant, este prostesc. Și acest lucru nu l-am mai auzit niciodată, decât în ceea ce spune Iisus. Iar Hristos vine și înmulțește aceste reguli, între ghilimele, și le face cu mult mai greu de ținut decât regulile pe care fariseii erau gata să le ofere vieții spirituale a celor care trăiau în Israel. Spune el așa, ca să vă dați seama de modul atât de categoric, spune, eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, în momentul în care deja armata romană a trecut prin câteva sate și a măcelărit și a spintecat pe copiii celor care au creat o rebeliune și care trebuia să primească o lecție din partea lor prin faptul că nu se poate trăi în supunere decât numai sub amenințare. Și Iisus spune, iubiți pe vrăjmașii voștri, cei care au tăiat pe copii în două. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte? Și au spus părinții noștri, să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău, dar eu vă spun, e ușor să-ți iubești fratele și pe cei ce te iubesc. Nu fac așa și vameșii? Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Iubiți pe vrăjmașii voștri. Iubiți pe cei ce vă lovesc și vă scuipă, iubiți-l pe soldatul care vă străpunge cu sabia, iubiți-l pe tâlharul care vă fură și vă lovește. Ascultați-mă, iubiți pe vrăjmașii voștri. Și o face într-un mod foarte insistent, categoric și în același timp derutant. Dacă un soldat roman te lovește peste un obraz, întoarce-l și pe celălalt. Dacă un om al stăpânirii te obligă să mergi cu el o milă, mai mergi încă o milă. Dacă un om te dă în judecată ca să-ți ia haina, tu dă-i și cămașa. Sunt niște lucruri care pur și simplu alertau bunul simț al omului și chiar al fariseului. Pentru că Iisus insistă asupra unui lucru și anume, această normă pe care au pus-o oamenii care sunt printre voi și care vor să fie niște repere ale ascultării de lege, sunt nimic față de ceea ce vreau să vă spun eu vouă. Să nu credeți că am venit să stric legea și proroci. Nu am venit să stric, ci să împlinesc. Și acum spune, căci adevărat vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Vă dați seama că această ultimă afirmație a captat atenția mulțimii și în același timp i-a ridicat în picioare, pentru că așa ceva nu s-a mai auzit. Ei ce făceau? Aveau 613 reguli, 240 de prolungi, 365 de interdicții. Aceste 365 de interdicții le-a întărit cu 1521 de amendamente. Avea acest popor fel și fel de cărți, care era regulă la regulă, în așa fel încât să te țină foarte bine în paza sabatului, să te țină foarte bine în paza moralității, să te țină strâns în ceea ce privește relațiile. Toate aceste lucruri erau ca o centură în jurul lor ca să-i facă să trăiască cât mai moral și cât mai spiritual. Ce spune Martin Luther referindu-se la predica de pe munte? Este prea categorică. El spune, aici este vorba de fapt de două împărății, este împărăția acestui pământ și împărăția cerurilor. Ceea ce spune Hristos despre acele aspecte categorice și absolute se referă la împărăția cerurilor. Dar în ceea ce privește împărăția pământului acestea nu se aplică. Așadar, dați-le la o parte. Va trebui să elimini pe cel care încearcă să te elimine. Apoi era dispensaționalismul, care el considera că acest mod de exprimare pe care l-a avut Iisus era un vestigiu al erei legii și nu mai era de actualitate. Era legea în stare pură. Albert Schweitzer, el credea că, de fapt, ceea ce a spus Domnul Hristos era un fel de lege marțială. Că Iisus credea că împărăția se va stabili imediat și atunci trebuia să dea niște legi atât de categorice încât oamenii să se poată conforma foarte strict la ceea ce spunea el. În momentul în care nu s-a întâmplat așa ceva, aceste legi marțiale nu-și mai au sens. Concluzia la care ajungem, după ce se enunță predica de pe munte și este ascultată, este audiată în fața acestei predici, putem să zicem, ne lăsăm pe gubași ca să respectăm ceea ce spune Hristos. Predica de pe munte nu mă ajută să fiu mai bun, pentru că îmi descoperă toate aspectele că nu am reușit, că sunt sub eșec. Vreau să vă dau un exemplu. Am citit despre Tolstoi și ceva din el. El a încercat ca să împlinească tot ceea ce a spus Domnul Hristos pe munte în predica lui. Și el a luat cuvânt cu cuvânt. I-a transformat pe membrii familiei sale, de fapt, în membrii victimă ai acestei asidue căutări a Sfințeniei. Era foarte riguros cu el. Atunci când a citit porunca pe care i-a dat-o Iisus bogatului, el a decis să le dea drumul servitorilor, să renunțe la drepturile lui de autor și să-și doneze averile. Spre agitația și spaima soției sale, Sonia, care și-a văzut cumva agoniseala dusă pe pretenția lui de sfințenie. Când citim jurnalele lui Tolstoi, vedem o tendință spre perfecționism. Și anume, în jurnalele lui vedem conflictele pe care el le are cu soția și cu sine, privind felul în care vrea să-și trăiască viața la cote înalte și absolute. De aceea a renunțat la vânătoare, a renunțat la tutun, a renunțat la băutură, vă dați seama că erau lucruri foarte bune. Deja îl vedem adventist. A conceput reguli pentru educarea voinței emoționale, reguli pentru formarea simțămintelor nobile și pentru stârpirea celor josnice. Era foarte atent să facă tot ce se putea din trupul lui pentru ca să ofere lumii, bisericii și cerului un om sfânt. Chiar la 71 de ani, pentru că a observat că anabaptiștii erau persecutați, a scris romanul Învierea, ca apoi drepturile de autor să le ofere acestor oameni ca să emigreze în Canada și să scape de persecuția țarului. Era gata să facă lucruri de sacrificiu imense. Însă Tolstoi n-a reușit să pună în practică ce a predicat. Soția lui l-a descris cât se poate de bine, bineînțeles din perspectiva ei subiectivă, dar spune așa despre Tolstoi. Are atât de puțină dragoste autentică, bunătatea lui nu vine din inimă, ci doar din principiile lui. În biografiile lui se va citi despre cum îi ajuta el pe salahori să care găleți de apă, dar nimeni nu va ști că soției lui nu i-a dat nici măcar un moment de răgaz în cei 32 de ani de căsnicie. Că niciodată nu a dat un pahar de apă vreuneia dintre copiii lui și nici nu a stat vreodată la patul vreuneia dintre ei ca să mai pot trage și eu sufletul după atâta muncă. O reacție care se dorește a fi pertinentă din partea celui mai apropiat om al familiei. El n-a avut niciodată seninătatea vieții. A luptat, dar fără să aibă victorii. El și-a ascuns și funile din casă și armele ca să nu se îndrepte spre sinucidere, pentru că acest eșec pe care îl avea mereu în viața lui, deși făcea niște lucruri lăudabile, îi arătau că nu are rost să trăiască, că are o viață atât de lamentabilă, încât pur și simplu nu poate să răspundă cerințelor lui Dumnezeu. Criticii imediat îi arătau partea șubredă și scrii tu ce scrii, spui tu ce spui, predici ce predici, însă cum se arată viața ta în fața acestor cuvinte pe care vrei să arăți că sunt autentice și că sunt adevărate? Ce spune el? Nu judecați idealurile sfinte ale lui Dumnezeu prin prisma incapacității mele de a le ajunge. Nu-L judecați pe Hristos după cei ce îi poartă numele în chip nevrednic. Și spunea adevărat. Dar n-a scăpat de chin. Un alt om, ca să observați această stare de dualitate, a trăi după normele lui Dumnezeu sau a renunța la ele, un alt reper este Dostoievski. Este un alt autor rus care, el a avut o revelație la un moment dat. A trăit în jocuri de noroc, în băutură, și deodată s-a întâmplat ceva. Făcea parte dintr-un grup, acest grup a fost considerat ca fiind trădător și că atentează la acele drepturi și acele cerințe ale conducerii țarului Nicolae I și țarul i-a condamnat la moarte și printre ei era și Dostoievski. I-a îmbrăcat în haine de moarte, i-a dus în piața publică și i-a legat la ochi, iar în momentul în când cu mâinile legate, au fost purtați prin fața celor care participau la acest supliciu și în momentul în când s-a dat ordin, ochiți, atunci un călăreț a venit cu un mesaj din partea țarului prin care a comutat pedeapsa cu moartea într-o detenție lungă. În momentul acela el spune, mă voi naște din nou. Lucrul acesta pentru mine înseamnă atât de mult. Pe drum spre locul în care vor fi deportați, a primit o Biblie de la o femeie și atunci s-a adâncit în studiul Noului Testament, timp de 10 ani cât a stat departe de casă. Spunea el, dacă mi-a demonstrat cineva că Hristos nu este adevărat și nu este adevărul, aș prefera mai degrabă să rămân cu Hristos decât cu adevărul. El a scris cărțile pe care le știți, care au profunzime religioasă, Crimă și pedeapsă, Frații Karamazov, Idiotul, prezintă acolo o luptă între cei sceptici și cei credincioși. De exemplu, în Frații Karamazov, agnosticul Ivan caută ca să desfințeze tot ce înseamnă viață în Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu în spatele naturii, prezența lui Dumnezeu în actele vieții noastre. Iar Alyosha este cel care nu dă soluții, dar are o soluție pentru umanitate, și anume dragoste. Și îl spune, nu știu cum se rezolvă asta, dar în momentul în care eu primesc dragoste la Dumnezeu și o trăiesc, atunci se întâmplă schimbare, atunci ghețare se topesc, atunci lucrurile se pun în ordine, atunci viața capătă sens, atunci bucuria este mare, nu știu cum se face, dar cineva o face. Dacă ne uităm la cei doi, de la primul învățăm să ne uităm înăuntru nostru și să tânjim după o împărăție a lui Dumnezeu care trebuie să sălășluiască în noi. Dacă privim la celălalt, atunci ne dăm seama că singura soluție este nemărginirea harului lui Dumnezeu. Îmi amintesc și poate vă amintiți de incapacitatea mea de a face față cerințelor de ascultare pe care părinții mi le puneau, și în special mama. Mi-amintesc că discuția pe care a avut-o mama cu tata odată, spunând mamei că, de fapt, băiatul nostru nu are nicio șansă să devină un copil ascultător, zicea tata și mama îi spunea tatălui meu, ascultând această declarație din partea amândurora, mi-am dat seama că totuși pot să fac o schimbare și că ai bucura pe părinți prin ceea ce cer ei este, cred că, ceva ce le trebuie acum, pe momentul acela. Și am făcut pregătiri intense ca să răspund la trei mari cerințe. Să o ajut pe mama, să citesc Biblia în fiecare zi și să mă rog, și să mă port frumos cu fratele meu. În momentul în care m-am hotărât și i-am spus mamei că sunt disponibil pentru orice treabă, mama a avut un atac, să spun, de panică, pentru că niciodată ea nu și-a conceput fiul să rostească odată un cuvânt, mamă, vreau să te ajut cu ceva. Și în situația aceea au apărut lacrimi, bucurie și speranța că fiul se schimbă. În ziua aceea am fost cât mai bun până după amiază. Când, chemându-mă la joacă, colegii mei, având o minge nouă și pretextând nevoia de orez pe care mama o avea și dorea de la magazinul de alături, dar eu m-am dus exact acolo mai departe, pe unde trecea drumul, pe lângă terenul de sport, și luându-mă la harță cu copiii care nu mă lăsau să joc și eu mingea împreună cu ei câteva minute, în 3 minute, de fapt, s-au întâmplat 3 lucruri mari, și anume, am spart geamul școlii, am rupt tricoul unui băiat mic care m-a poreclit și am înțepat mingea cea nouă de piele. Pentru prima dată aveam o minge de piele în echipa noastră, ca răzbunare pentru faptul că cineva a dat cu piciorul în punga mea cu orez. Și apoi când au început să vină reclamațiile și trebuia să se plătească toate aceste datorii, mama a plâns mai abundent ca niciodată. Și vă întreb, nu era intenție bună? În ce constă eșecul lui Tolstoi, eșecul nostru, eșecul meu, în a fi, în anul care vine, un om cu neprihănirea Domnului Hristos, cu neprihănirea lui Dumnezeu? Fiți dar neprihăniți. Este o cerere prea înaltă pentru noi? Categorică este înaltă. Va trebui să dăm un examen? Și aici cred că greșeala pe care o reclamam la început este flagrantă. Să încercăm să intrăm într-un examen, să dovedim lui Dumnezeu că am învățat lecția, să dovedim lui Dumnezeu că noi putem și suntem în stare să dăm o față bună a unui creștinism care ne-a ocupat sufletul și care poate să fie elocvent atunci când se cere și atunci când este chemat să se afirme. Și când mergem pe varianta aceasta a examenului, suntem mereu în tensiune pentru că trebuie să dăm probe mereu și mereu, sunt concentrat, cum să vorbesc, ce să fac, cum să-mi aleg prietenii, ce imagine să fac, care este atitudinea mea, cum să pun la stânga și la dreapta părerile. Toate aceste lucruri sunt sub un examen teribil și mă întreb și vă întrebați, nu cumva chiar așa stau lucrurile? Ei bine, nu stau chiar așa. Dacă ar fi așa, sub semnul examenului și anul va fi cel mai mare coșmar pe care l-am trăit vreodată. De ce? Pentru că concentrarea noastră ar fi ca să reușim, să biruim, să rezultăm ceva care să însemne mai mult decât am fost până acum, să fiu mai bun. Nu e expresia noastră aceasta atât de mult mediatizată, să fiu mai bun decât am fost până acum. Nu este ea în sine, depinde acum cine o inițiază și sub ce efort este făcut acest bun pe care îl vrem în viața noastră. Este adevărat că în răspunsul dat tânărului bogat, Iisus n-a minimalizat niciodată idealul lui Dumnezeu. Este adevărat că această înălțime spirituală din Matei capitolul 5 cu 48 n-a fost niciodată banalizată, niciodată scăzută din atenția Domnului Hristos. Fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru este desăvârșit. Și toate aceste lucruri, ele sunt chemate a rămâne exact așa cum sunt. Însă vă întreb, pentru ce au fost puse ele de Domnul Hristos? Ca să ne opintim și să ne cheme cumva la un efort susținut, ca niciodată altfel făcut decât acum în anul acesta 2012, să ne concentrăm toată puterea și în același timp să dăm la o parte păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să avem efortul, manopera noastră, puterea noastră și să avem această înclinație de a face ceva ce nu am făcut niciodată. Nu este frumos, nu este înălțător, nu este nobil. Același Iisus care a oferit aceste prevederi, în același timp a oferit cu blândețe și har de plin. Iisus a iertat o femeie prinsă în adulter, a iertat un tâlhar pe cruce, un ucenic care a negat că l-a cunoscut vreodată, l-a reprimit pe Petru, ucenicul trădător, pentru a-i da sarcina să întemeieze biserica sa, iar apoi s-a îndreptat spre un criminal, spre un om foarte puternic în ce privește personalitatea, spre Saul, un aprig prigonitor al creștinilor și l-a ales ca să facă din el argumentul cel mai puternic al misiunii sale pe pământ, ca apoi să incendieze lumea cu frumoasa, înălțătoarea idee a cerului privind neprihănirea prin credință. Ceea ce observăm la cei doi oameni care au scris, unul concentrat pe regulă, pe împlinire și pe schimbarea comportamentului, iar celălalt spre har, spre a lăsa pe Dumnezeu să invadeze sufletul și să vină cu pași puternici în el ca să facă ceea ce nu poate el să facă. Sunt două fețe ale unei lucrări pe care Hristos o dorește în viața noastră și nu cedează la niciuna dintre ele. Creează un echilibru perfect. Și atunci când a spus, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac, el n-a spus, de acum trăiți în voi și faceți ce vreți voi cu viața voastră, trăiți după mintea voastră cum vreți, pentru că oricum v-a iertat. Când el a spus despre lucrurile acestea, de a fi desăvârșiți, la ce s-a referit el? Și deodată mi-aduc aminte de un aspect, și anume că el nu spune niciodată ceva absolut, întreg, ideal pentru noi, fără ca să se descrie pe sine. În momentul în care el a spus ceea ce a spus, pentru ca noi să devenim desăvârșiți, el a spus cine este. Eu sunt ăsta. Și apoi, odată ce noi ne comparăm cu desăvârșirea pe care o are Domnul Hristos, Dumnezeu, atunci deodată apare falimentul și apare acea teribilă muncă sufletească în care vom fi prinși cu toții când vom încerca să facem ceea ce cere el. El nu ne-a dat această înălțime de viață pentru anul 2012, pentru ca noi să facem tot ceea ce nu s-a putut face în anul 2011 și să mai ridicăm ștacheta cu ceva. El nu încearcă ca să ne spună, mai lucrați puțin, mai forțați-vă puțin. El, dimpotrivă, ne cheamă la o relaxare totală în ceea ce privește efortul nostru. Și vrea să spună, harul meu este de ajuns. Harul meu lucrează în așa fel încât odată ce tu îți schimbi părerea despre felul cum trebuie să trăiești prin energia ta, prin puterea ta, deodată începe lucrarea mea. Predica de pe munte ne dovedește cu putere, fără drept de apel, că înaintea lui Dumnezeu toți suntem la fel. Gata să ucidem, gata să ne pierdem cumpătul, gata să comitem adulter, gata să luăm bunul altuia, gata să pismuim. Deci, predica de pe munte ne spune, practic, ce suntem noi? Suntem definiți prin ceea ce suntem. Iar lucrarea pe care o dorește Dumnezeu, neabdicând de la cerința Lui de a fi desăvârșiți, este ca El să înceapă o lucrare de eliminarea a ceea ce sunt eu din viața mea. Și să alunge tot ceea ce înseamnă daul meu și nuul meu. Pentru ca să rămână daul lui și nu lui. Să accept ceea ce acceptă el, să neg ceea ce neagă el. în așa fel încât să alung toți vrăjmașii din mine, să alung tot întunericul, toată lumina, odată ce El se instalează pe deplin, de aceea lucrarea Duhului Sfânt este gradată și El pătrunde tot mai mult, invadează sufletul nostru și viața noastră într-un mod progresiv, ca eu să ajung la acea hotărâre de a abdica total înaintea Lui. Și în momentul în care sunt foarte sigur că nu mai pot să fac nimic în anul 2012 și că numai El poate să facă ceva, lăsându-L ca să își împlinească pe deplin punctele de pe agenda neprihănirii Lui, atunci bucuria mea va fi, de fapt, lucrarea Lui totală în mine. El ne obligă să recunoaștem distanța dintre noi și Dumnezeu, precum și faptul că orice încercare de a reduce această distanță, îmblânzindu-i cerințele, denotă, de fapt, o neînțelegere a acestei naturi a lui Dumnezeu. Poezia pe care v-am citit-o este o poezie greșită. Este o poezie care ne cheamă cumva la un examen și la o concentrare pe ceea ce am făcut și nu am făcut. Dacă ne pierdem timpul cu lucrul acesta, atunci credeți-mă că va fi un alt faliment mai grozav decât cel pe care l-am avut în anul 2011. În momentul în care mă conectez cu El, în momentul în care vin înaintea Lui și ies din peșteră pentru a-i auzi susurul blând și subțire, care înseamnă caracterul și viața Lui, în momentul acela observ că tot ceea ce am planificat să fac va trebui să fie dat la o parte. Și fiecare moment trebuie să fie pus sub imperiu înțelepciunii lui Dumnezeu, sub dragostea Lui, sub răscumpărarea Lui, sub mântuirea care ne oferă, sub iertarea Lui, sub acea conștiință înaltă a viețuirii numai prin credință. În momentul în care vin și mă confrunt cu El, această nimicnicie se vede tot mai evident și nu voi mai avea poftă să fac lucruri prin voința mea. Îmi dau seama că nu fac decât să reciclez același aer viciat al vieții mele spirituale, aceleași gânduri care trădează și pe aproapele meu, și pe soția mea, și pe soțul meu. Nu fac altceva decât să las ca harul să fie eliminat din viața mea, pentru ca să-mi fac un har al meu firesc, o capacitate a mea pe care să o pot spune altora cât de meritorie este în fața lor și în fața lui Dumnezeu. Odată ce am tăiat funia aceasta care ne leagă, nu mai suntem manipulați. Nu mai suntem cei care ne ordonăm nouă cum să ne fie viața, ci lăsăm pe Dumnezeu să ne prefațeze, să continue și să finalizeze viața noastră. Căci așa cum noi am înaintat în El, tot așa va trebui să sfârșim în viața Lui. Aș dori ca să revin la acea urare de acum un an sau doi, în care vă spuneam că va trebui să sfârșim cu moartea noastră, pentru ca să înceapă El viața Lui în noi. Iar această normă, această înălțime, fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru este desăvârșit, este opera de artă pe care Dumnezeu o face în noi, printr-o sfințire inconștientă, în sensul că nu jalonez urcarea mea, ci voi fi tot timpul în acea insatisfacție, în acea neadaptare la sfinția lui Dumnezeu și o dorință nesecată de a fi mereu și mereu cu El, de a fi mereu cucerit de El, mereu de a face lucrările Lui într-un mod în care eu nu le pot face. Și cu cât El lucrează mai mult în mine, cu cât îl las prin credință să facă aceste măreții ale Harului Său, cu atât mai mult eu tânjesc după viața Lui în mine. Cu atât mai mult sunt gorit de mine însumi pentru ca să fie El pe deplin în viața mea. Dumnezeu să vă binecuvinteze în acest an. Aș dori ca să mă înțelegeți când spun să vă relaxați, nu în sensul de a nu vă trăi viața de credință cu atenție, însă să vă relaxați concentrându-vă asupra Lui Hristos, concentrându-vă asupra vieții Lui. Pentru ca, la un moment dat, să spuneți ca și cum sunteți Apostolul Pavel, ca și el, nu mai trăiesc eu. Este idealul la care ajungem. În momentul în care nu mai trăim noi, atunci deja se poate puncta acea lucrare a neprihănirii Domnului Hristos în viața noastră. unei prihănire pe care o are Tatăl și pe care ne-o dă numai în măsura în care El este lăsat să se ocupe în totalitate de viața noastră. Fiți binecuvântați în acest an și veți ști ce să faceți. Iar ceea ce se cere să faceți este doar un singur lucru, să lăsați să lucreze viața Lui în viața dumneavoastră. Prin El să fiți binecuvântați acum și pentru veci. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Noul Grant. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul George Uba.